No niin, nyt alkaa kesä olla lopuillaan ja nyt on aika aktivoitua taas tämän meidän podcastin tiimoilta, eli tämä on Stefu ja pienyrittäjän arkea. Tänään mulla on vieraana Markus Järvinen, joka pyörittää Kuvajärvinen nimistä fotoalan liikettä tuolla Salossa. Ja tervetuloa, Markus.
Kiitoksia paljon kutsusta.
Kerropa vähän itsestäsi ja taustasta ja miten sä oot päätynyt tähän fotoalalle.
No, fotoalalle varmaan hyvin helppo oli päätyä, koska on perheyrityksen kautta ja 10-vuotiaana, kun ekan kerran on tiskin takana, niin eiköhän se siitä ollut aika luontevakin sitten siirtyä sitten pidempiaikaisesti työn tekemiseen. Firma nyt täyttää ensi vuonna, tulee 50 vuotta, että muutaman vuotta ollaan pyöritetty Salossa jo firmaa sitten ja vanhemmat on aloittanut, tai paremminkin ehkä isä on aloittanut sen aikoinaan ja äiti tullut siihen myös sitten mukaan sitten nyt osa 10 vuotta ja itse tosiaan sitten 10-vuotiaana sitten siellä tiskin takana pyörinyt, aloittanut teippaamalla ihan filmirullia ja sen sellaista ja sitten pikkuhiljaa siirtynyt sitten asiakaspalvelun puolelle sitten.
Aivan. Sä sanoit, että teidän firma on, alkaa olla kohta 50 vuotta, niin siinä aikana tietysti tämä fotoala ja niin kuin kaikki muutkin alat on aika paljon muuttunut, että sä oot ollut nyt mukana sitten 10-vuotiaasta asti, mutta miten tämä koko ala, fotokauppa on kehittynyt ja muuttunut siinä aikana?
Aika itse asiassa paljonkin. Silloin tosiaan, kun mä 10-vuotiaana tulin ekan kerran töihin, niin elettiin 90-luvun alkua ja me oltiin Salossa ensimmäisiä, ketä osti silloin oman lappiksen, eli aloitettiin oma kuvatuotanto ja se oli ehkä suurin niin kuin silloin 90-luvulla, 80-luvun loppupuolta, niin fotoalan niin kuin isoin mullistus, että nämä isot tuotantolaboratoriot, mitä oli silloin joskus Eiri Kuvalahdessa ja sitten on ollut Color 3 ja muita tällaisia kuvasampoja muuten, niin nämä kaikki on tehnyt silloin niin kuin kauppiaille kuvat. Ja 90-luvulla sitten rupesi yleistymään näitä koneinvestointeja sitten kauppiaille. Se oli ehdottomasti niin kuin se suurin muutos siellä. Sitten tultiin 2000-luvulle, ruvettiin sitten puhumaan digitaalikamerasta. Ja silloin muistan hyvin, että Olympuksen joku digitaalikamera maksoi 15 000 markkaa. Ja markka-aikana kumminkin arvo on vähän eri asia kuin nyt tänä päivänä, että jos sen kutosella jakaa, niin
ei mene ihan oikein.
Ei mene ihan tasan. Eli ne oli kalliita investointeja silloin yrityksille. Ja oikeastaan se oli se seuraava steppi, mikä lähti pikkuhiljaa tulemaan sitten siellä. Välissä toki ennen, kun oli vanha kinofilmi, niin tuli tietenkin tämä APS-filmi, mutta sen tavallaan aika oli hyvin lyhyt, koska se digitaalikamera sitten tavallaan tappoi senkin sitten siinä ohi menneen sitten, että se poistui sitten kokonaan sitten markkinoilta. Nyt on palattu taas 103-vitoseen filmiin.
Niin filmi käy edelleen, menee edelleen kaupaksi ja
kyllä,
tavallaan teidän Lappis pyörii ja te kehitätte ne niin kuin filmejä ja teette printtejä.
Aallonpohja on varmasti nähty ja nyt tästä johtais muuta kuin suunta kuin ylöspäin. Että
mites tämmöinen myöhäisempi tavallaan teknologian murros kuin älypuhelimet, miten se on näkynyt tavallaan siellä kameramyynnissä? Että
se on jollain tavalla näkynyt kameramyynnissä, varsinkin sitten kun puhutaan näistä halvoista pokkarikameroista. Että vielä 6-7 vuottakin sitten myytiin niitä halpoja 100 euroa, 200 euroa maksavia, niin hyvin isoikin määriä. Nykyään nyt käytännössä vanhemmat ihmiset pienemmille lapsille autotallin harrastetiloihin nostetaan sitten enää näitä halpoja. Et nyt ollaan sitten taas hinnassa menty aika paljonkin ylöspäin, että haetaan sitten selkeästi parempaa kuin nyt se puhelin.
Mikä on semmoinen, niin kun, jos henkilö tulee ostaa kameran teiltä kaupasta, niin mikä on semmoinen keskihinta suunnilleen, mistä me puhutaan tänä päivänä?
Keskihinta on varmaan 300-500 väliä, että riippuu vähän mitä se on hakemasta kameralla, mutta se on semmoinen peruskeskihinta ja sitten noustaan jopa 2000 euroon sitten niin kuin pokkarikamerassa, mikä on ehkä 5 vuotta sitten kuulostaa vähän hassulta jopa, että tänä päivänä se ei ole.
Minkälainen käsitys sulla on siitä, että no YouTubessa ja muualla puhutaan paljon siitä, että jos sulla on hyvä kännykkä, joku tuore iPhone tai Pixeli tai Samsungin joku lippulaivamalli, niin paljon sun pitää laittaa fyrkkaa kameraan, jotta sä saat niinku selkeästi paremman. Tietysti sä saat enemmän ominaisuuksia, zoomia ja näin edelleen, mutta semmoisen niinku kuvan laadussa selkeän parannuksen. Onko sulla mitään ajatusta?
Kyllä, sen melkein pitäisi ostaa semmoinen kamera, missä on se tuumainen kenno. Et silloin puhutaan hintalapusta 300 € ja ylöspäin. Mm-hmm. Sitten mennään sinne 1000-2000 € jopa. Toki siis zoomi on se, mikä vaikuttaa eniten, että joo, sitähän ei puhelimissa juurikaan ole.
Joo. Et joissain poikkeustapauksissa nykyään rupeaa olemaan tämmöisiä hybridizoomeja.
Joo, optista zoomia ei juurikaan oikeastaan vielä tarjota sitten.
Joo, joo, kyllä. Sä oot tietysti toimittan oman yrityksen tiimoilta, mutta sit sä oot myöskin ollut erilaisissa järjestöissä, mitä tulee Fotokaupan liittoon ja tälleen, että sä oot aktiivinen, joo, käsittääkseni myöskin siellä.
Joo, mutta jossain vaiheessa 2000-luvun alkupuolelta niin kysyttiin, että haluanko lähteä liittotoimintaan mukaan, ja ei nyt suoranaisesti pakotettu, mutta semmoinen annettiin ymmärtää, että olisi ehkä hyvä lähteä siihen katsomaan, mikä siellä tilanne on. Se koostuu kumminkin yksittäisistä kauppiaista, ja myöskin sitten tavallaan meillä on ollut sitten oman tämän meidän fotoliikan, eli meidän tämmöisen ostoryhmittymän sisällä, niin siellä on aina ollut jäsenistöä, niin tavallaan sitten luonnollinen hyppäys sitten sinne liiton puolellekin sitten.
Sä oot ollut ihan varapuheenjohtaja vai?
Joo, joo, kyllä. Joo. Et pidin tuossa muutaman vuoden tuossa taukoa siitä ja aukkasin vähän happea ja sitten taas nyt uudestaan mukana.
Joo. Miten sä näet tämän fotoalan kentän Suomessa, jos ajatellaan näitä kauppoja? Meillä on niinku tiettyjä ketjuja, tai oikeastaan yksi ketju Rajala, ja sitten on tietysti tämä Fotoliiga, joka on niinku yksittäisten niinku tämmöistä, miten nyt sanoisi,
yritysten
muodostama yhteenliittymä, mutta sitten on myöskin paljon edelleen niin kuin ihan tämmöistä pienempää kauppiasta. Niin kuinka terveellä pohjalla tavallaan tämä koko ala on Suomessa tällä?
Varmaan tällä hetkellä ihan kohtuu terveellä. Tavallaan nyt on selkeästi jaoteltu, että on tavallaan niin sanotusti puhutaan kovan tavaran kauppiaat, eli kamerakauppiaat, ja sitten on enemmän tähän pehmeiseen puoleen, eli valokuvaamiseen, kuvatuotteisiin liittyviä kauppiaita sitten, että se on selkeästi nyt enemmän jakaantunut, mutta tällä hetkellä ei voida puhuta aika terveellä, että kumminkin me kauppiaat tehdään aika paljon yhteistyötä, vedetään niin kuin yhtä köyttä, ja koska tänä päivänä ei toinen kauppias ole se kilpailija, vaan kyllä se kilpailu tulee sitten tuolta ihan muualta maailmalta sitten, että on se sitten verkkokauppa .com tai on sitten ulkomaalainen verkkokauppa, niin ne on se kilpailu tänä päivänä. Mm.
Kuinka hanakasti sun asiakkaat, jos ajatellaan vaikka pro-segmenttiä, semmoisia oikeasti niin kuin ammattilaisia, kuinka hanakoita ne on ostamaan tänä päivänä jostain Englannista tai Saksasta tai ulkomaalaisesta verkkokaupasta? Paljonko sitä tapahtuu?
Kyllä sitä tapahtuu, totta kai. Siis valitettavan paljon on EU ei pääs niin kuin tavallaan millään tavalla kiinni näihin harmaan tuonti kautta alvikiertofirmoihin, niin totta kai tietenkin yrityksellä, jos on mahdollisuus vähentää alvi, niin se etu on plus minus nolla. Mm-hmm. Että ehkä se näkyy enemmän tämmöiset, ketkä ei pysty hyödyntämään alvia, niin sitten ostetaan siitä, mistä halvimman saa. Mm-hmm.
Kyllä. Mä itse aloitin oman tämmöisen niin kuin ammattilaisuran tuolla musiikkitukun puolella, niin soittimia ja kaiuttimia ja tämän tämmöistä. Siellä tuli Tooman, niin tuli joskus niin 2000-luvun ihan alussa, ja se tietysti niin myllersi ihan yksittäisenä toimijana koko sen alan ja aiheutti tosi paljon niin ihan semmoisia, että firmat joutui lopettaa ja näin edespäin epäsuorasti siitä. Niin onko fotoalalla jotain yksittäistä semmoista niin kilpailijaa, joka on oikeasti niin pistänyt sen alan ahtaalle?
Kyllä se on.
Ei tarvitse mainita, mutta
kyllä semmoinen löytyy itse asiassa suomalaisessa kivijalassa, mikä on pistänyt tavallaan tilanteen uusiksi kyllä sitten tuossa vuosituhannen alkupuolella, vaikka kaupat yleistyy, niin kyllä näitä on tapahtunut Suomessakin kyllä ihan.
Tietysti verkkokaupan, kun mainitsit noin yleisesti, niin tietysti kun katsoo suomalaisia fotoliikkeitä, niin kaikilla melkein on se aktiivinen verkkokauppamahdollisuus tänä päivänä. Kuinka iso osa se niin kuin liikevaihdosta se näyttelee tänä päivänä näin niin kuin teillä tai yleisesti, kun tiedät muita fotoliikkeitä? Että onko se tärkeä osa vai onko se enemmän sellainen näyteikkunan tyylinen asia?
Se on tärkeä osa. Ehkä se, että varsinkin meillä niin kuin ollaan Salossa, niin meillä on lyhyt matka Turku, Helsinki, Tampere, jopa Jyväskyläkin vielä voidaan laskea, niin se käytännössä se, mitä verkosta niin kuin suoraan tilataan, niin se ei ole niinkään iso osa meidän liikevaihdosta, mutta se tuo todella paljon asiakkaita, että tulee vaihtotarjouspyyntöjä ja muuta. Sanotaan, että kokonaisvaikutus voi olla jopa 50% kumminkin sitten liikevaihdosta.
Joo, just sen takia, että ihmiset löytää ne tuotteet.
Löytää, ne kysyvät tarjouksia ja sitten muuta. Voivat tulla sitten loppupeleissä se käyminen niin, että on vaihtolaitteet, tullaan ihan myymälään saakka sitten tekemään kauppaa. Että jos mä katson sitä lukua, minkä mä näen, mitä meidän verkkokaupassa eksahtisti myydään ulos, niin se ei ole tosiaan kuin 20% siitä.
Mutta se ei ole tietysti koko
totuus. Se ei ole totuus.
Joo. Miten sä mainitsit vaihtolaitteet, se on aika mielenkiintoinen ilmiö, joka tietysti on semmoinen, jolla niin kun paikalliset toimijat, suomalaiset toimijat pystyy kilpailemaan ehkä paremmin kuin jotkut ulkomaalaiset verkkokaupat, eli ottaa vaihdossa niin kuin vanhoja runkoja. Te teette sitä?
Ollaan tehty sitä varmaan 20 vuotta.
Onko se niin kuin... Onko se semmoinen houkutin, joka saa ihmiset niinku päivittämään sitä, että ne saa sen suoraan tuotuus? Pystytkö se antaa semmoisen hyvityksen siitä, että se on niinku järkevää?
No kyllä se siis, ja tietenkin tänä päivänä ihmiset on miettinyt sitä, millä ne pääsee helpommin. Ja jos sä laitat jonnekin verkkoon myyntiin, niin sun täytyy aina sitten, varsinkin jos on, sulla on vaikka kamera ja pari objektiivia, niin se, että sä saat ne kaikki kerralla myytyä, niin sulla on joku X määrä kumminkin rahaa siinä kiinni, ja se pitäisi siihen uuteen kalustoon vapauttaa, niin on helpompi tuoda ne vaihdossa, kun lähtee niitä sitten odottelemaan, että joku ostaa tänään ja toinen ostaa kuukauden päästä, ja sitten sulle huonoa turille jää vielä yksi käteen sitten vielä.
Kyllä. Onko ihmiset, puhuit objektiiveista ja näin edespäin, niin tietysti kaikilla kameravalmistajilla ja no tietysti jo osittain myöskin niin kuin kennokoilla on omat tavallaan linssinsä. Niin onko ihmiset edelleen niin kuin merkkiuskovaisia, että Canonin käyttäjät pysyy Canonissa ja Nikonin käyttäjät Nikonissa ja näin edespäin?
Ehkä Canonin käyttäjät on eniten ollut merkkiuskollisia tässä viimeisen 5 vuoden aikana. Viimeisen 5 vuoden aikana myös on paljon tapahtunut näitä merkistä toiseen hyppäämistä. Et tänä päivänä se ei ole ehkä niin selkeästi, että olen kuvannut koko ikäni Canonin ja siinä pysyn, että se vaihto voi tapahtua ihan kyllä. Ihan jopa ammattikuvaajapiireissä tapahtuu näitä vaihtoja tänä päivänä.
Joo. Onko se silloin niin kuin ominaisuusasia vai onko se jonkinlainen? Niin kuin?
Osalla se on ihan suoraan ominaisuusasia. Haetaan jotain uutta, haetaan pienempää. Varsinkin nyt kun peilittömät on tullut, niin siellä ei kumminkaan peilipuolella ole käytännössä kuin 2 kilpailijaa, Nikon ja Canon, ja peilittömällä puolella sitten vaihtoehtoja on sitten melkein 2 käden sormissa laskettavissa kaikki, niin sinne se tulee sitten oikeastaan. No,
onko ammattilaiset, nyt menee ehkä tähän vähän tekniseen puheeseen, mutta tavallaan kun kiinnostaa, niin tämä peilittömyyskanta sitten vanhan DSLR-järkkärit, niin onko se siirtyminen peilittömiin, niin onko se nyt ihan siellä ammattilaisten huipullakin tapahtumassa tai tapahtuu?
Että? Osalla on ja osalla ei. Et se on vähän kuvaajista kiinni ja varmaan myös ikäjakaumasta. Et etenkin hääkuvaajissa paljon niin on havaittavissa, että ollaan siirretty peilittämään kuvaamiseen. Et vaikea, vielä ei oikeastaan peilittämällä puolelle ehkä semmoista niin kuin kunnon laitetta sinne niin kuin lintukuvaamia puolelle, että sitä tässä niin kuin ammattilaiset odottavat kyllä, että saataisiin sinne sitten joku järeäkin laite sitten.
Mä just hääkuvaamisesta kuulin hyvän, jossain podcastissa puhuttiin siitä, mitä mä en ollut ajatellut, että ihan se sulkijan ääni, kun sä saat sen tavallaan peilittömässä, niin voidaan joissakin jo käyttää niin kuin digitaalista sulkijaa, että sulla ei ole sitä sulkijan ääntä ollenkaan, niin sekin on jo niin kuin iso asia
se
niin
on hääkuvaajille. Varsin. Hääkuvaajille, sitten itsekään kuvaamassa myös hautajaisissa, niin on totta kai siis se on huomattavasti hiljaisempi. Itse asiassa tässä nyt oli yksi tuttu oli tuossa 1,5 viikkoa sitten kävin kuomassa hautajaiset, niin tuli kysymään sitten muistotilaisuus, mikä runko sulla on? Että joo, mulla on tämmöinen peilitön, kun se oli niin hiljainen.
Mutta se on varmaan iso asia, mä en ollut ajatellut, mutta näinhän se tietysti
joo,
on.
Se puuttuu peilimekanismin kolaus ja sitten ainoastaan sulinääni kuului, mutta se sulinääni on niin paljon pienempi, joo, että se häviää tavallaan siihen muuhun mekkalaan.
No, sehän on ihan mahtava asia, kyllä. Joo, mennään tuohon yrittämiseen ehkä enemmänkin. Sun isäs on edelleen vissiin se de facto yrittäjä teidän, kyllä, teidän firmassa, mutta teillä on kommandittiyhtiö ja sä oot sitten äänetön osakas
joo, kyllä.
Ja käytännössä oot, niin kuin, teillä on varmaan jossakin vaiheessa, niin kuin, ei sukupuolen, mutta sukupolven vaihdos sitten luvassa, niin onko tämä yrittäjyys sulle, mä kysyin tuossa ennen, että onko se niin kuin valokuvaaja vai yrittäjä, vai miten sä niin kuin kuvailet itseäsi, mutta onko se niin kuin intohimoinen yrittäjä?
Kyllä varmaan sitä on, että 6 päivää viikossa tehdään. Toki on pikkusen oppinut nyt tässä viimeisien vuosien aikana myös se ottamaan itselle sitä vapaa-aikaa. Kyllä tässä 5 vuotta sitten, kun uutta verkkokauppaa rakennettiin, ja, niin kaiken vapaa-aikana haskasin kyllä siihen. Ja kyllä se sitten myös rupesi näkymään, sitten, että oli vähän väsynyt ja muuta. Että pitää osa se oma vapaa-aika myös sieltä ottaa sitten. Mm. Et nyt se tavallaan niin kuin töiden kotiin tuominen on paljon vähentynyt. Tietenkin jotain edelleen teen nyt, asuntokuvauksia ja muita kun tekee, niin ne on mukavampi tehdä sitten rauhassa kotona, mutta se on kumminkin sitten taas viikossa yksittäisiä päiviä, tunti, niin se ei ole sillä tavalla, että
Onko se niinku aktiivisesti sillä niinku tietoisesti kehittänyt sitä, että sä pystyt niinku jakamaan? Vai katsoitko sä, että sulla on 2 semmoista niinku roolia, että sulla on se privaatti minä ja sitten on se yrittäjä?
Ei sitä. Ollaan niin pienellä paikkakunnalla kumminkin, että kyllä se, niinku se yrittäjyys kulkee kyllä sinne koko ajan tavallaan. Joo. Ihmiset tunnistaa ja tietää. Ja tulevat siis, jos istut kahvilassa, niin siihen voi ihan hyvin joku vistua viedä, että anteeksi, voinko hetken häiritä ja kysyä asiasta. Totta kai en mä vastaa siinä vaiheessa, että ei. Että sehän olisi, se olisi oman jalkan ampumista, että kyllä, totta kai ihmisiä autetaan aina. Niin kuin, että.
Joo, mutta sitten taas sen oman ajan ottaminen, niin sitä sä sanoit, että se on niin kuin
joo, se täytyy vaan niin kuin tiedostaa siitä, että lähdetään sitten, että kun sä tulet kotiin, niin se on sitten sun omaa aikaa ja vapaa-aikaa. Että lähdet sitä sitten siitä tekemään sitten.
Kyllä. Mikä mielestä sun mielestä on parasta yrittämisessä?
Kyllä se tietenkin se oma aikataulu ja se asiakkaiden palveleminen. Kyllähän se, niin kuin, siis, onhan se niin kuin, mä oon hirveän suulassa ollut aina ja tullut toimeen asiakkaiden kanssa, että mua olisi vaikea kyllä niin kuin kuvitella mihinkään koppiin yksin väkeämään jotain tiettyä asiaa, että kyllä siellä niin kuin seinä kaatuisi aika äkkin päälle. Että ihmisten kanssa tulee niin kuin juttuun ja haluan myös asiakkaita auttaa, niin totta kai se on niin kuin ehkä sitä parasta kumminkin.
Ja kanssa yrittäjän vapaus on sitten kuitenkin sulle
tärkeä. On se joo, tärkeä. Vaikka nyt sanotaan, että ei nyt hirveästi kesälomia eikä mitään tule, mutta sitten kun taas tarvii sitä vapaata, niin sitten
on mahdollista.
Se on järjestettävissä. Kaikki on aina järjestettävissä. Joo.
Onko teillä työntekijöitä? Sinä ja sun isä ja äiti on töissä?
Joo, ja sitten meillä on myös sitten ulkopuolisia.
Okei, okay. Että teillä on niinku ihan
kyllä.
Puhelutauko. Joo. Entä sitten negatiiviset puolet yrittäjyydessä? Yksi syystä, miksi mä aloitin tämän podcastin, on se, että Suomessa osa yrittäjistä on sitä mieltä, että yrittäminen Suomessa on tehty hirveän niin kuin hankalaksi. Ja varsinkin yritysten aloittaminen olisi jotenkin niin kuin poikkeuksellisen niin kuin vaikeaa tai muuta tällaista. Ja tästä ollaan keskusteltu niin kuin vieraiden kanssa aikaisemmin. Ja miten sä näet, onko Suomi niin kuin yrittäjäystävällinen maa?
Tietyissä asiassa kyllä, osa asiassa ei. Et kyllähän se, niin kun, jos lähdetään, tietenkin se riippuu myös alasta, mutta esimerkiksi meilläkin, kun on elektroniikka-ala, niin käytännössä, kun sä menet Googleen, niin sulla on kaikki saatavilla, se samat tuotteet ympäri maailmaa. Ja just esimerkiksi Suomen arvonlisävero, mikä on selkeästi korkeampi kuin vaikka Virossa tai Saksassa, niin mitä kalliimpi tuote, niin totta kai se alvin osuus siinä on selkeästi semmoinen, niin kuin mikä on heti jo, missä me annetaan tavallaan niin kuin jo vähän sitten jo periksi sitten jo sen 3% jo vaikka Saksaankin vertaa, anteeksi 4%, ja Viron on 3, niin onhan siinä niin kuin se on jo pelkästään iso ero.
Silloin kun puhutaan iso, niin kuin summiltaan
joo,
isoista.
Silloin kun mennään 1,000 euron laitteisiin, tietenkin myös joku Saksa, mikä on maana iso, niin siellä katteet ajetaan vielä pienemmiksi, niin kun on isoja toimijoita, niin totta kai se niin kuin, vaikuttaa. Ja onhan sitten tietenkin kaikki niin kuin työntekijän palkkaamiset ja kaikki, niin tavallaan se on hyvä työntekijälle, että on vahva niin kuin turva täällä, että sä et voi niin kuin laittaa pihalle mitä huvittaa. Varsinkin pieni yrityspuolella tuntuu, että tuolla isommalla yrityspuolella se on niin kuin aika helppoakin. Mutta
anyway, joo, kyllä se näyttää.
Joo, että se on niin kuin posti pystyy laittamaan niin kuin pihalle porukkaa niin kuin tuosta vaan, mutta yritäpäs pikkuyrittäjänä, niin siellä on niin kuin liitto on saman tien niin kuin raivellessä kiinni.
No siinä ei ole ehkä ihan samat säännöt.
Siinä ei samat vaikka pitäisi olla. Että onhan se niin kuin tavallaan se niin kuin ongelma sitten. Ja sitten tietenkin just se ostovoiman haaliminen, mistä sä saat varsinkin pienemmillä paikkakunnalla, missä sä niin kun sit lähdet sitä hakemaan, että mistä sä saat sen ostavan ihmispolven.
Niin se ei varmaan enää toimi silleen, että jos sä olet Salon kuvakauppias niin, tai fotokauppias, ei. Niin se ei niin kun riitä.
Se ei valitettavasti, että kyllä se niin kun koko Suomi on niin kun tavallaan markkina-alueena. Ja jos miettii niin kun omakin tekemistä, niin vielä 5 vuotta, 10 vuotta varsinkin, niin käytettiin paljon paikallista lehteä. Joo. Tänä päivänä niin se on vähän tuntuu, että se olisi hukkaan heitettyä rahaa, että se ei tuo kauppaa kyllä.
Mitäs tämmöistä ihan tuli mieleen niin kuin ylioppilaskuvat ja lapsikuvat ja tällaiset? Onko se niin kuin asia enää, mitä tehdään?
Tehdään niitä edelleen. Käytännössä ennen oli vähän semmoinen, että oli tavallaan lapsikuva. Sitten se oli luonteesta, että tietenkin tuli rippikuva, ylioppilaskuva, hääkuva ja tietenkin viimeisen tulee hautakuvaus. Et siinä on niin kuin koko elinkaari, mutta käytännössä mitä vanhemmaksi mennään, niin vielä 1-vuotiskuvia, jonkin verran rippikuvia, mutta etenkin ylioppilaskuvissa se on huomannut ja hääkuvissa tietenkin sitten, että siellä on niin kuin vähentynyt selkeästi, että kuvaajia on tullut paljon. Harrastelijoita on paljon.
Niin se ei ole ehkä se, että se kysyntä on niinku loppunut, vaan ei. Se, että on niinku
kysyntä on itse asiassa lisääntynyt, tekijöitä on tullut lisää ja sitten myös näitä harrastelijoita tavallaan tullut lisää, mitkä eivät maksa mitään veroa eikä mitään muuta. Niin.
Mistä asiakas voi tunnistaa tavallaan sen, että kun me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että tuolla esimerkiksi kun mä toimin musiikkistudio, mulla oli aikanaan ja siellä se kilpailu meni sellaiseksi, että niin kuin harrastelijat se teki sitä niin halvalla, että niin kuin ikään kuin se, joka tekee sen niin kuin ammatiksen, on vaikea pärjätä tai vaikea saada sieltä sitä tuloa. Niin jos ajatellaan valokuvausta, niin mistä, jos mä oon menossa naimisiin tai mut haudataan, niin mistä mä tiedän, että se kuvaaja on niin kuin oikea ammattilainen? Kuka tahansa voi olla, että kaikki, jotka on Instagramissa, kutsuu itseensä valokuvaajiksi.
Kyllä varmaan ehkä se, että sulla on oikeasti se niin kuin yritys ja y-tunnus, niin se on niin kuin, ja se tietenkin vähän seuraamalla, mitä se tekee, että se on koko päiväinen niin kuin kuvaaja, niin kyllähän se niin kuin heti kertoo. Totta kai on vaikea nyt tänä päivänä on erotella, että mikä on se koko päiväinen kuvaaja ja muuta, mutta sanotaan näin, että se on hänen päätyänsä, niin se on ehkä se suurin, että sä et ole niin kuin, Prisman kassalla niin kuin normalisti ja sitten sä teet sitä niin kuin sen ohella, niin se on ehkä se niin kuin suurin. Tietenkin se myös vähän hintalappus näkee, että jos sanotaan, että hän kuvaaja tekee 20 tuntia, niin silloin tietää, että se ei, niin kuin, se ei ole terveellä pohjalla, jos sitä ruvetaan maksamaan. Ensin otetaan vero pois ja sen jälkeen maksat itselle palkan ja siitä maksat vielä verot, niin ei sitä hirveästi käteen jää kyllä sitten.
Joo. Miten sä haluaisit, niin kun jos pelataan siihen yrittäjyyteen ja siihen kannustamiseen, niin mä ainakin olen sitä mieltä, että Suomessa pitäisi kannustaa ihmisiä. Tai jos ajatellaan sitä toistepäin sillä tavalla, että niin kun työelämä kehittyy ja tavallaan semmoiset pitkät työsuhteet jossain niin kun tehtaalla tai muualla on niin kun ehkä rupeaa olemaan vähän vanhanaikaista ajattelua, että enemmän tänä päivänä meillä on niin kun toimijoita, jotka ostaa toisiltaan palveluita ja näin edespäin, että sulla ei vielä ole lapsia, mutta onko sun mielestä tämmöistä niinku tarpeeksi puhetta siitä niinku yrittäjyyteen kannustamisesta tai tällaisista asioista? Vaikka pitäisikö yrittäjyyteen ylipäätänsä kannustaa sun mielestä?
No kyllä, siis jos mietitään, onhan niinku muitakin maita, siis ehkä varmaan vähän väärä, niin kun miettii sillä tavalla niin joku Italia tai Espanja, niin onhan siellä niin kun hirveän paljon niin kun pieniä yrittäjiä ja siellä myöskin siis paikallista tavallaan niin kun käyttää niitä palveluita. Ehkä Suomessa on se suurin ongelma, että myös se, osaksi myös se kateus tulee sitten, että ei niin kun, ennemmin mennään sitten jonnekin ison ketjun kuin sitten siihen paikalliselle yrittäjälle, koska eihän se ole kiva, että yrittää menestyä.
Tuo valtava ero jo, jos mennään niin kuin Suomenlahden toiselle puolelle Viroon, jossa tämä pienyrittäjyys on niin kuin ihan eri asia tavallaan. Kuin
toivottavasti suomalaiset jossain vaiheessa ottaisi oppia siitä, että kyllähän niin kuin, jos mietitään Saluakin, meiltä lähti iso tekijä Nokia, 4,500 työpaikkaa lähti niin kuin sen Siljan tien siinä. Ja kyllähän se, niin kuin se, että miten kaupunki lähtee kasvamaan takaisin, niin on just se, että olisi niitä pienyrittäjä, käytettäisiin niitä palveluja, tavallaan työllistettäessä niin itse itsemme ja me sitten, että niitä käytetään. Mutta tänä päivänä täällä on hirveän vahvat muutamat isot toimijat ruokapuolen ja muun bisneksen ohella, niin se vaan niin kuin syvää sitten kyllä niitä.
Mutta se on niinku tämä Siunti jossakin, tämä on pieni paikka ja esimerkiksi sellaiset asiat kuin kahvilat ja muut. Aina välillä tulee joku, joka yrittää niinku saada sitä pyörimään, mutta ei se niinku tämmöisessä 6,500 ihmisessä, niin se ei niinku tahdo. En mä tiedä, onko se sit enemmän sitä, että onko ihmisillä epärealistiset niinku tulostavoitteet sille yrittämiselle vai onko se vaan sitä, että se ei kerta kaikkiaan niinku toimi se homma.
Niin, se, kai se on vähän myöskin kulttuurista kiinni ja tietenkin minkälainen kahvila. Nyt on hyvä oikeastaan se, että Salonkin avattiin just Plazaan Espresso House. Ja kyllähän siellä oli niin kuin todella paljon nuoria.
Joo, kyllä.
Se on niin kuin, mutta taas, sehän on ketju.
Se on ketju, joo.
Et sanotaan näin, että jos siihen olisi laittanut joku Matti Meikäläinen sen kahvilan ihan samanlaisella spekseillä, niin
ei välttämättä.
Ei välttämättä. Et se on se suurin, että ketjuja niin kuin halutaan. Mutta sekin olisi toisaalta hyvä, että tulisi niitä sitten, että ketjuja, että saataisiin taas sitten työpaikkoja tai sitä kautta saataisiin lisää niitä yrittäjiä. Ne on vähän semmoinen kaksiteräinen miekkaa asian kanssa.
Kyllä, kyllä. Sä mainitsit kateuden ja sitä kautta päästään niinku vaurastumiseen. Mä haluan ainakin omalla yritystoiminnallani jonkin ajan jakson sisällä niinku kasvattaa omaa tulotasoa ja osittain vaurastua. Onko vaurastuminen Suomessa niinku kirosana tai sellainen, mitä ei saa tavoitella?
Kyllähän se niin kuin taitaa olla kyllä täällä se, että se on ihan ok, että sä voitat lotossa sen 10 miltsin ja ostat Ferrarin, mutta se, että jos sä tienaat sen yrityksellä, yrityskaupoilla ja muilla, niin sit sua katsotaan hyvin paljon kierroon kyllä. Että nämä on vähän sellaisia niin kuin asioita, että tavallaan työtä tekemällä ei niin kuin saisi niin kuin vaurastua, mikä on sinänsä vähän hassu sitten.
Mutta tietysti kaiken yritystoiminnan niin kuin lähtökohtaan tulisi olla se, että osakkeenomistajille niin kuin kasvatetaan tulosta. Kyllä. Sehän on se tavallaan se pointti. Ja tietysti yrittäjillä on erilaisia niin kuin lähtökohtia siihen omaan toimintaan. Osa haluaa vaan niin kuin elämäntapana pyörittää sitä hommaa ja osa on sitten jossain siinä välissä ja osat sitten tekee sitä ihan pelkästään sen niin kuin rahan
bisneksen
takia.
Niin, kyllä.
Omalla kohdalla se on kyllä semmoista niin kuin tekee jotain, mikä on hauskaa ja
jos siitä saa myös korvauksen.
Saa korvauksen, niin se on niin kuin mun mielestä kaikista paras kompromissi ainakin omalla kohdalla.
Joo, ja siis myöskin jos mennään edelleen tuohon Viroon tai jopa Espanjaan muuhun, niin sama juttu sielläkin on, että on pieniä yrittäjä, ne tavallaan työllistää itse itsensä ehkä jopa muutaman muunkin, pystyy maksamaan niille palkat, sä saat itse palkan siitä, niin se riittää niille.
Kyllä. Perheyritys on mun mielestä aika mielenkiintoinen konsepti täällä maaseudulla, missä me ollaan, niin täällä kaikki ne, jotka on perheyrityksiä, on käytännössä niin kuin maatiloja aika pitkälti. Tunneeko sä muita perheyrittäjiä? Niin kuin, onko teillä...
Salossa on aika itse asiassa paljonkin.
Joo. Miten paljon siellä, kuinka usein tai harvoin se tavallaan se jatkuu se homma tänä päivänä, että jos on niin kuin 30-vuotias kaveri, joka on ottamassa sitä hommaa niin kuin jatkaakseen, niin tapahtuuko se kuinka usein vai kuinka harvoin?
Kyllä se aika usein itse asiassa kyllä tapahtuu. Että se on, jos nyt itse mietin, niin meillä on Virtasen kauppa, mikä on Virtasen moottori, mikä on lähtenyt siis moottorien koneistamisesta ja tällaisesta, ja nyt siihen sitten astui mukaan sitten pojat periaatteessa tässä viimeisen 10 vuotta, ja se on aika paljonkin itse asiassa kauppa noussut. Et toki sinne on nyt sitten tullut kaikkea siihen autoiluun liittyvää, että on sitten on pesuaineet ja on kaikki muut siihen tullut lisää, ja myöskin kauppatilanne on suurentanut, ja myyvät paljon myös verkossa, ja muitakin tämmöisiä siis tapauksia on hyvin paljon, että siellä tavallaan sitten lapset tulevat mukaan siihen.
Joo, kyllä. Joo, mutta sehän on hieno asia, että näyttäisi olevan, mitä mä nyt mun pienen kokemuksen tältä niin kuin maaseutupuolelta tai maatalousyrittäjän puolelta on se, että se uusi sukupolvi aika luonnollisesti myöskin yleensä tuo niin kuin uusia ideoita ja tavallaan uusia ajatuksia kehittää sitä hommaa ja ehkä myöskin sitten parhaassa tapauksessa on niin kuin valmiita myöskin satsaamaan ja tavallaan, investoimaan
siihen hommaan. Ja sitten se tuo myös uuden näkökulman siihen ajatteluun, että tänä päivänä kun taas puhutaan ilmastonmuutoksista ja muista, niin ruvetaan ehkä enemmän niitä miettimään ja miten saadaan tehostettua tuotantoa ja päästöjä pienennettyä ja muuta tällaista tulee sitten ehkä niin kuin aina sieltä niin kuin uuden sukupolven myötä.
Joo. Mitäs vielä sen verran tästä yrittämisestä ja kamerakaupasta, niin mun ymmärryksen mukaan tavallaan siellä, jos ajatellaan ihan sitä korea, sitä kamerakauppaa, niitä itse kameroita, niin niissä se kate on aika heikko tänä päivänä.
Tänä päivänä uusi tuote, kun julkaistaan, niin siinä on vähän parempi kate, mutta kilpailun myötä niin aika nopeasti se karisee, että mennään sinne sitten lähemmäksi niin kuin nollakatetta. Että.
Mutta onko tämä semmoinen tilanne, joka on niin kuin muodostunut tavallaan just tämän ulkomaisen kilpailun? Tai
osaksi myös suomalaisen kilpailun takia ja sitten tavallaan se, mistä se lähtee, että ulkomailla joku rupeaa nokittelemaan ja sitten suomalaiset reagoivat siihen. Ja
joo. Reagoiko suomalaiset kaupat liian hätäisesti tuollaisiin hintamuutoksiin? Onko se niin helppoa?
Se on, no kyllä se on helppoa itse asiassa tänä päivänä, kun on kaikennäköisiä hintaseurantapalveluja ja muita, niin aika helppoa, että sä pystyt tavallaan reagoimaan muutamassa tunnissakin siihen naapurin
tekemiseen. Mutta onko se niin tärkeää tavallaan? Onko se sun asiakas sitten loppupeleissä? Onko se kauppa kiinni siitä 10 tai 15 eurosta, jos sä pystyt tarjoamaan sen palvelun?
Joskus se on, ja sitten tietenkin samalla viivalla on muutkin kauppiaat. Et totta kai se, että jos sä menet hintaseurannasta jonkun tietyn tuotteen ja katsot, että mihin hintaan sitä saa, ja jos molemmilla on samanlainen tuote, samanlainen toimitusaika, että on vaikka heti varastossa, niin silloin se hinta ratkaisee loppupeleissä.
Joo, se on vaan semmoinen spiraali, että kun se hinta lähtee laskemaan, niin sitten loppupeleissä mun tuon musiikin puolelta muistan vaan jotain Behringerin tuotteita tuotiin sillä aikanaan niin kuin 10 vuotta sitten maahan, ja loppupeleissä meni siihen, että kaikki myi miinuksella. niin kuin koko ketju käytännössä myi sitä miinuksella sitä tavaraa, koska niin kuin kansainvälinen niin kuin kilpailu. Ja sitten se keskenäinen kilpailu
vaikuttaa siihen,
niin,
joo.
Et se on niin kuin aika epätervettä sitten kuitenkin loppupeleissä. Että ei se bisnistä ole, jos miinuksella menee.
No ei se. Totta kai siis sitä pakkaa yritetään sitten aina tietenkin sekoittaa. Otetaan niitä vaihtolaitteita ja saadaan tavallaan siitä rakennettu lisätarvikkeet ja kaikki muut.
Joo, kyllä. Ja sitten tietysti palvelut. Niin kuin
palvelut, joo.
Kyllä. Mutta tässä siirtyy tuohon, mä ajattelin, että tässä podcastissa voitaisiin ottaa tämmöinen uusi jakso, eli tämmöinen teknologiajakso, koska mä tiedän, että sä oot teknologia innostunut ja kiinnostunut ja kaikin puolin, niin, ja itsekin olen sitä, ja ajattelin, että voitaisiin vähän keskustella siitä, miten teknologia niin kuin auttaa meitä yrittäjinä ja minkälaista teknologiaa sä käytät ja mitä mä käytän, mutta jatketaan siitä hetken kuluttua. Eli teknologia, Apple vai Android?
Kyllä se on vahvasti Applen tuotteet. On totta kai mulla on työpuhelimena Android pakon sanelma, mutta Apple.
Mikä se pakko on?
Lähinnä sen takia, että sä osaat itse neuvoa asiakkaita työpuolessa, että kun tullaan sen puhelimen kanssa tai tabletin kanssa, niin pitää vähän edes tuntea Androidin.
Tuntea sitä hommaa. Kuinka kauan sä oot ollut niin kuin Apple-uskovainen?
Kyllä mulla on itse asiassa, mulla on ollut 3G oli ensimmäinen Applen tuote, mikä on
iPhoneissa.
Ja varmaan sitten tuossa 10 vuotta sitten vaihdon kaikki, tavallaan lopetin PC:llä pelaamisen, niin ei enää, tavallaan sitten jäi enää se kuvien käsittely ja videon editoinnit ja kaikki muut, niin totesin vaan, että Mac on vaan siinä parempi siinä hommassa, että mä sitten pelaan pleikkarilla sitten, mitä mä pelaan sitten, että se tavallaan vaihdos tapahtui siinä ja ei ole yhtään enää sen jälkeen harmittanut.
Mikä olisi semmoinen, jos pitäisi valita yksi työkalu, joka on sulle niin kuin se kaikista tärkein, niin mikä se on? Mitä sä käytät tänä päivänä kaikista eniten? Onko se kännykkä vai mikä työkalu se on?
Nyt pistit kyllä pahaan, koska totta kai kännykkä nyt on varmasti se, koska sun täytyy pitää asiakkaan yhteyttä, mutta ihan yhtä paljon se tietokonekin sitten, koska on kuvat pitää kumminkin tehdä ja videot editoidaan, että se on vähän semmoinen, mä vastaisin ehkä kumminkin sitten kännykkä.
Kuinka paljon sä oot niinku vienyt sitä asiaa kännykälle, että onko sulla niinku, itse mä yritän kaikki softat, mitä mä ostan mun firmalle ja muuta, pitää toimia myöskin appinä tai sitten hyvin tavallaan selaimen kautta, että mun tavoitteena on sen, että jos ei ole sitä videoeditointia tai muuta, niin mä pärjäisin ihan pelkästään sillä kännykällä. Et onko sä miettinyt tämmöistä niin kuin minimalismia tai tämmöisen niin kuin teknologian tavallaan streamlainaamista sillä tavalla?
No tavallaan joo, siis nyt Apple on kumminkin tullut nämä yhteensopivuudet kaikki, että kalenterit päivittyy ja Applen omat sovellukset toimii niin puhelimessa kuin padissa. Adoben tuotteetkin rupeaa menemään siihen, että kaikki synkkaa keskenään. Niin kyllähän se niin kuin helpottaa paljon, että se, että mä otan kuvan puhelimella, merkkaan kalenteriin, teen muistiinpanoa, mä menen mun Macille, on se sitten iMac tai MacBook Pro tai mun iPadi, niin kaikki on niin kuin, mulla on se valmiina, kun se synkkaa pilven kautta, niin mulla on kaikki siellä heti käytettävissä, ei mun tarvitse niin kuin lähteä mitään siirtelemään tai ensin jonnekin palvelimen ja sieltä sitten sitä siirtää, vaan se on automaattisesti silloin koneella.
Käytätkö sä niin kuin Applen palveluita vai käytätkö sä Google Drivea tai tällaisia niin kuin Googlen?
Itse asiassa Googlea en hirveästi käytä. Totta kai työn takia sitten pitää, kun Googlen karttaohjelmat ja kaikki tällaiset on, niin sen takia löytyy totta kai Gmail-tilit ja muuten YouTubea varten, mutta kyllä muuten pelkästään oikeastaan Applen omia palveluita hyvin pitkälti.
Mitäs se iPadi? Mä en ole omassa työssäni oikein löytänyt sille iPadille semmoista mitään niin kuin järkevää käyttöä. Onko se sulla niin kuin hyötykäytössä vai onko se pelkkä viihdeväli?
Kyllä se löytyy itse asiassa hyötykäytössä. Mulla nyt just päivitin uuteen siihen 11-tuumaisen Proon, missä mulla on nyt sitten ensimmäistä kertaa sitten näppäimistö.
Okay,
ja sitten kynä, niin sillä pystytään aika paljon tekemään sitten jo asioita, samoja asioita, mitä pystytään niin kuin MacBook Prolla tekemään. Ja totta kai nyt odotetaan uutta Catalinaa, mistä pystytään se pädi sitten liittämään siihen Maciin tavallaan piirtopöydäksikin sitten.
Niin, ja saa hiirituki tulee kanssa.
Hiirituki, vaikka sinne ei ole suoranainen hiirituki, että se on tämmöinen vähän huonosti suunniteltu hiirituki, mutta okay, on kumminkin.
Onko sulle tullut jo se, että tavallaan paljon puhutaan siitä, että se, jos sä oot iPad-käyttäjä, niin se tavallaan syrjäyttää sitä sun MacBookin käyttöä. Jos lähdet lomalla tai lähdet johonkin reissuun, niin otatko sä MacBookin mukaan?
Kyllä mulla edelleenkin on. Joo. On tiettyjä asioita kumminkin. Toki nyt vasta ekan kerran tämä näppäimistö on, niin vaikea vielä sanoa, mutta kaikki kumminkin se sähköpostit. Sitten jos pitää jotain kuvia editoida, niin kyllä mä edelleen se sillä MacBookilla sitten kumminkin sitten vielä teen.
Joo.
Et se iPad on enemmän semmoinen perusjuttujen niin kuin nopeisiin vastaamiseen sähköpostin. Sitten tietenkin yksi on semmoinen, mitä etenkin paljon joutuu allekirjoittelemaan kaikenlaisia sopimuksia ja muita, niin se on kaikkein helpoin, kun on Adobe Acrobatilla sä pystyt allekirjoittamaan ja lähettää sen eteenpäin. Ei tarvitse mitään tulostaa ja skannata. Säästää vähän taas luontoa sitten.
Kyllä
se, niin kun, se iPad toimii tavallaan siinä niin kun hyvänä niin kun toimii rinnalla. Ja sitten koska tänä päivänä yhteydenpidon välineet on puhelin, on sähköposti, on WhatsApp, on Facebook, on Snapchat, on Twitter, sulla on niin miljoonaa eri alustaa, niin sulla on helppo, koska sit sulla on, voi olla kummatkin siinä auki, sitten on toisella ja toinen toisella. Niin.
Kun asiakkaat ottaa suhun yhteyttä, niin käyttääkö ne, onko se niinku puhelin ja sähköposti, vai onko se ottaako asiakkaat ihan yhteyttä WhatsAppilla ja Messengerillä? Ja
WhatsAppilla ei hirveästi itse asiassa ainakaan mulle tulee. Totta kai siis semmoiset tutut asiakkaat jo, mutta semmoinen, että tulee täysin tuntemattomat taas WhatsAppilla, niin niitä hirveän vähän vielä tulee kumminkin. Kyllä se on niin kuin sähköposti ja sitä kautta sitten ehkä sit voidaan lähettää jotain kuvia, jos vaikka jostain kamerasta, minkä näköinen se käytetty on, niin lähetetään WhatsAppilla viestiä.
Joo.
Mutta ehkä eniten tulee Facebookin kautta. Kumminkin mäkin hyväksyn aika paljon kavereita, mulla on asiakkaita myös sitten niin kuin kaveripyyntönä, niin sitten kun niillä on jotain tarvetta, niin ne heittää sinne ja se on itse asiassa tavallaan ihan hyväkin, koska se jää sitten se keskustelu sinne sitten itselleen ja helppo sitten muistaa sitä.
Tuleeko sulla koskaan sitä tilannetta, että mulle tulee koko ajan, koska mä käytän näitä kaikkia ja että missä se on se tieto?
Tulee ihan siis, ei nyt päivittäin, mutta viikoittain väliin se kaivelet, koska
koska mulle ei jää mieleen se, että missä se on tavallaan, että mä tiedän, että mä oon lukenut sen asian. Joo. Tai nähnyt sen kuvan.
Tulee
tai
aika usein, että sit sä haet sitä sähköpostista, ei ollut täällä. Sitten sä katsot kännykän, sä katsot tässä viestisovellukset, ei ole täällä. Sitten sä katsot WhatsAppin, ei ole täällä. Sitten ai niin, tää olikin Facebookin Messengerissä.
Mä oon jotenkin tavallaan miettinyt, joskus Samsungissa oli joskus Anno Domini, oli semmoinen sovellus, joka toi ne kuin kaikki viestit
kyllä,
niin kuin yhteen. Että olisiko semmoiselle edelleen tilausta ainakin niin kuin tietyille käyttäjille kyllä varmaan.
Kyllä varmasti joo. Et kyllä se niin kuin välillä tulee semmoinen, että missä ihmeessä tämä. Itse asiassa viime viikolla just taas miettisin, että kyllä mä tällä asiakkaalle vastasin, mutta
joo,
missä ihmeessä se on. Se oli vähän hakusessa, että se oli täällä, sitten se oli loppulopuksi.
Kun se on myös just se, että kun ihmisillä niin kun se kommunikaatio niin kun muuttuu koko ajan, aikaisemmin sähköposti oli sellainen aika niin kuin virallinen asia, johon aina vastattiin.
Kyllä.
Ja se oli, mutta sähköpostikin on mun mielestä muuttunut enemmän semmoiseksi niin kuin pikaviestityyliseksi niin kuin aika paljon, ainakin nuorempia ihmisten niin kuin kanssa. Et kaikki on vaan semmoista niin kuin aika pikasta ja lyhyttä viestittelyä.
Joo, se on, juuri totta kai se on muuttunut kyllä. Tietenkin ehkä edelleen vielä se sähköposti on semmoinen virallisempi kanava sitten, että kyllä se on mennyt sitten tosiaan näihin Messengeriin ja WhatsApp-keskusteluihin sitten enemmän semmoista luovempaa keskustelua sitten kysymyksiä ja vastauksia.
Mikä on sulle niin kuin luonnollisempaa tai semmoista niin kuin helpompaa kommunikaatiota? Soittaako asiakkaan niin kuin ihan puhuminen vai sitten niin kuin tekstillä viestittäminen?
Tietyt asiat on varmaan helppo laittaa siis se, että joku kysyy, että soittaa, onko sulla jotain varastossa tai joku hinta, niin mä mielellään laitan sen ensin joku tarjouksen, niin mä laitan sen sillä tavalla, että mulla jää itsellekin sitä muistia, koska on niitä paljon, tai siis melkein kaikki, kun tulee vaihtojuttuja, niin käyn sitten lukemassa sähköpostin tai sitten Messenger-keskustelua, että mitä mä oon luvannut vaihdossa ja muuta, että jos semmoista arpomista sitten, että mitä sitten on luvattu ja oliko se näin.
Joo. Käytätkö sä mitään tällaista niin kuin projektin hallintaa tai tämmöistä asiakkuushallintaa, että sulla olisi niin kuin yhdessä paikassa kaikki tämä tieto vai onko se niin kuin, no, niin kuin mulla levällään kaikissa
näissä? Kyllä se levällään on siis totta kai siis käytän siis pilvipalvelua, että se synkkaa niin kuin yhteystiedot ja puhelinnumerot ja mulla on niin kuin kaikkiin puhelimissa on samat yhteystiedot ja muuta, että se on toinen ja sitten tietenkin sit yrityksessä on sitten kassajärjestelmä, missä on sitten asiakastiedot totta kai samanlaiset.
Joo. Mutta ei mitään sellaista, niin kuin, että yhdessä paikassa on kaikki tarjoukset niin, tai semmoiset tarjoukset, mitä sä oot suullisesti tai kirjallisesti antanut.
Ja ei ole mitään. Ja pyrin siihen, että kaikki tapahtuu sitten kirjallisena, että ei tarvitse tosiaan lähteä sitten arpomaan sitä.
Mitäs tämmöiset niin kuin to-do-listat ja tällaiset, käytätkö sä sellaisia?
Jossain vaiheessa mä sitä käytin, mutta sitten se välillä sitten unohtus, että paperilappu on pöydälle, kun nippinoo siihen, niin se on ehkä se helpoin. Et sähköinen lista ei oikeastaan ollut toiminnossa, että mulla aina sitä.
Okei, okay, joo. Kyllä. Jos ajatellaan niin kuin videoeditointia, niin sä käytät Mackiä siinä editoinnissa. Mitä softaa sä käytät?
Adoben tuotteet. Okay. Se on, mulla on ollut pitkään aikaan Adoben tuotteet käytössä ja johtuu siitä, että oma äiti on joskus ollut sitten tuolla Sanomalehdessä tehnyt suunnitellut ilmoituksia ja sitten luonnollista tietä sitten olen itsekin opetellut tekemään sitten Illustratorilla ja kaikkia muita juttuja sitten, niin mulla on siinä sitten, kun on Lightroomit ja on sitten Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, se on luonnollinen.
Joo. Kyllä. Onko Premiere sun mielestä tällä päivänä paljon puhutaan siitä, että Premiere on aika huonosti niin kuin optimoitu Mac-puolella, että onko se niin kuin ongelma, mitä sä koet, vai onko se enemmän semmoista niin kuin...
Mä itse asiassa olen törmännyt tosi vähän, joko mulla on ollut hyvä tuuri, tai sitten se, mä en ehkä kumminkaan sitten Premierellä tee joka päivä hommia, niin mulla ei ollut mitään ongelmia Premieren kanssa.
Okay.
Et se on, vaikka mulla on tämä CC-versio, niin todella hyvin toiminut. Ihan yksittäisiä jotain pukeja tai kaatumisia on tapahtunut, mutta niitähän tapahtuu missä tahansa. Se ei ole niin kuin, että tota... En osaa vastata tuohon, koska mulla ei ole mitään ongelmia ollut.
Joo. Kamerat kiinnostaa meitä molempia varsin luonnollisesti, kun niitä kerran myyt, mutta mitkä on tällä hetkellä semmoisia tuotteita, jotka niin kun on sun mielestä kaikista kiinnostavimpia tai niin kun kiihottavimpia noista niin kun tällä hetkellä uutuustuotteista?
Peilittömät. Sonilta on tullut paljon uusia peilittömiä. No nyt uudet julkaisut, mitä nyt tuossa viime viikolla tapahtui, niin siellä oli ehkä sitten havaittaisi vähän pettymyksiä, että odotettiin enemmän. Toisaalta taas mennään, niin kuin aikaisemmin puhuttiin tuossa ennen kästiä, että joskus tulee vähän tuntua, että odotellaan ihan jotain ihme laitetta siellä, ja sitten kun ei tukkaa kumpaan puolet siitä, niin sitten ollaan sitten jo
tosi pettyneitä.
Koska siinä aina ne, ketä sitä odottaa sitä laitetta, niin ne vaan katsoo sitä yhtä tuotetta, ja kumminkin pitäisi katsoa koko aina se, miettiä se line-upi, mitä sillä valmistajalla on. Että se ei ole se vain se yksittäinen tuote.
Ei, nehän on, kaikki on vähän niin kuin kompromisseja kuitenkin niin, että ne mahtuu siihen line-upiin
ja hintaan, ja just sitten, jos puhutaan Canon, niin niillä on myös sitten, kun on videokameratuotanto ja kaikkea muuta, niin totta kai eihän ne voi sellaista yhtä laitetta jyrätä, mikä olisi sitten huolin vaan.
Kyllä, kyllä. Ja nythän ainakin omassa mielestä tosi kivaa, kun no, täällä niin kuin äänipuolella toiminut, niin se, että nyt vähän halvempiin Canonin uusiteen niin G7 Mark III tuli mikrofoniliitäntä.
Joo, se oli itse
asiassa odotettu. Tähän uuteen M6 Mark II myöskin, niin kuin, no siinä tietysti aikaisemmassakin on. Mutta.
Joo, itse asiassa Canonilla on ollut jo muutamissa, tai aika monessakin peilittämässä on ollut, jo M3 oli jo itse asiassa mikrofoniliitäntä, mikä oli sinänsä kummallista, koska sitä ei ollut edes kalliimmissa laitteissa. Että se oli niin kuin hyvä puoli kyllä. Ja totta kai ne on ymmärtänyt se, että koko ajan haetaan sitä parempaa äänenlaatua, haetaan ominaisuuksia, haetaan niille monikäyttöisyyttä.
Mielestäni se on vaan kestänyt tosi kauan tavallaan se, että jos ajatellaan niin kuin tubettamista kulttuurina ja tubettamista niin kuin tekemisenä, niin se, että nämä kameravalmistajilla on kestänyt tosi kauan ymmärtää se, että mitä tubettajat oikeasti niin kuin tarttee sen niin mikrofoniin ja näin edespäin. Ja
toisaalta tuotteen suunnittelu elinkaari, se ei ole niin kuin kuukausia, ei, vaan no, se on niin kuin pitkän ajan. Ja varmasti jos mietitään, että nyt ollaan sitten G7 Mark III, niin siellä on varmaan jo nelonen ollut jo jonkin tovi pöydällä sitten. Et se on tietenkin, ne on jähmeitä sen reagoimaan. Ja varmaan myöskin sitten, kun ruvetaan sitten, ehkä täällä Suomessa, kun ollaan kumminkin teknologia edellä mennään, niin mietitään ehkä sitten kumminkin sitten tuolla, että mites muualla maailmassa sitten, että totta kai se on sielläkin, mutta se on kumminkin häviävän pieni vielä sitten se tubettajakulttuuri sitten tuolla ympäri maailmaa
niin,
sitten.
Joo, ja tubettaminenhan on niinku, jos puhuttiin aikaisemmin niin kuin Italiasta, Espanjasta ja tämmöistä niin kuin Etelä-Euroopan maista, niin siellähän se tehdään kännyköillä paljon enemmän kuin mitä Suomessa. Et Suomessa ja niin kuin rikkaammissa maissa niin se, että käytetään jotain kallista järkkäriä, niin sehän on kyllä noin globaalisti enemmän poikkeus kuin sääntö siinä. Siinä
niin se on varmasti ehkä osa syy ollut siihen, että tavallaan mietitään niin kuin koko taas maapalloa, että paljonko sen elementin rakentaminen maksaa ja kaikkea muuta, niin jossain vaiheessa tulee se niin kuin breakpointti, missä sitten nyt se on saatava tähän. Että.
Joo, mä oon itse aika, sitä, se M6 Mark II, missä on nyt niin kuin kropiton 4K, niin se niin kuin aika kiinnostava niin kuin semmoisena niin kuin konseptina ainakin, että katsotaan miltä se sitten näyttää, että sehän ei hirveän kallis kamera sitten kuitenkaan, tonnin luokka on se runko. Että.
Ihan terve niin kuin kilpailu ja se, nyt
Sonyhan on tuossa niinku 6000 sarjalla. Niinku.
On jo pitkään ja nyt Canon on tavallaan ja myöskin sitten ihan hyvä nähdä, koska kumminkin Canonin EOS R-sarja tuli, niin että Canonilla myös riittää kiinnostusta edelleenkin myös sitten M-sarjaa päivittää. Mm. Se on ihan niin kuin tervetullut niin kuin ratkaisu. Ja varmasti sit, siinä on vähän katsottu, mitä kilpailija tekee sitten kanssa ja todettu, että kahden leirin taktiikka on järkevämpi.
Mm, kyllä. Niin, kyllähän se niin kuin tavallaan monelle, ainakin itselle, mulla on M3 itse asiassa ja yhtenä kamerana, niin kyllä se on semmoinen kompromissi tavallaan, parempaa kuvan laatua kuin kännykkä, mutta kuitenkin niin kuin kompakti laite ja näin edespäin, ettei nyt tarvitse mitään koko niin kuin isoa runkoa sitten roodat. Mitä sä itse käytät, kun sä käyt kuvaamassa?
Tällä hetkellä mä olen, silloin kun mä oon aloittanut kuvaamaan 2000-luvulla, niin valitsin Canonin, ja Canonia on käyttänyt oikeastaan siitä saakka. Rinnalle on toki siis sinänsä hauskaa, että vaikka ei mulla mitään niin kuin valinnanvaihtoehtoja olisi, niin mulla on pokkeripuolella ollut sit aina Sony. Tää ei niin kuin, totta kai mulla on kotona niin kuin kaikki on melkein Sony, ja sitten elektroniikan puolella, jos ei nyt lasketa Applen tuotteita, niin se on vaan ollut sattumaa. Mä oon silloin aina valinnut, mikä on ollut paras sit pokkari, ja ammattipuolella tosiaan Canonin kanssa kuvannut. Silloin kun EOS R julkaistiin, niin itse asiassa hyppäsin, mulla oli EOS 1 DX, ja itse asiassa siinä kävi niin, että yksi asiakas halusi käytetyn X, ja ei ollut mitään muita enää jäljellä kuin
niin
myynpäs oman sitten pois, ja hyppäsin tosiaan sitten siitä sitten EOS R:ään sitten käyttämään, ja ollut siitä erittäin tyytyväinen.
Se, miten se vaihto niin kuin tuntui? Sehän on kuitenkin selkeästi kalliimpi kamera, mistä se niin kuin...
No onhan, X:hän on siis, onhan se työkalu. Joo. Kyllä se niin kuin, mutta taas sitten myöskin vähän kuvaustarpeet on muuttunut, että mä olin ehkä aikaisemmin, kuvasin paljon enemmän myös sitten rataurheilua, harrastuksena ehkä, ja tällaisessa, missä taas sitä kaipasi sitä enemmän, niin tavallaan se toi nyt, mitä mä nyt käyn itse kuvaamassa, on häitä, hautajaisia, studiojuttuja, kaikkia tällaisia, niin siihen toi R on paljon taas sitten ketterämpi.
Joo, kyllä.
Ja sitten toisena kameraa mulla on, mä menen kahden leirin taktiikalla, niin mulla on ollut myös Sonyn Peiriton ollut sitten alusta saakka tämä A7-sarjalainen. Okay. Ja se on ollut alkuajan videotuotantokamerana vaan pelkästään.
Okei. Niin se mun seuraava kysymys on ollut, että mitä kun sä teet videoita, niin mitä sä silloin käytät?
Tällä hetkellä Sonyn A7S2.
Okei.
Että se on, siihen on oikeastaan se syy, että tällä hetkellä EOS R:ään, vasta nyt hän julkaistiin sitten viime viikolla, niin sen 15-35, niin mulla ei ollut laajakulmaa siihen EOS R:ään, tai olisi adapterin kanssa, mutta sitten kun käytetään gimbalilla, niin se on vähän liikaa etupainoinen siihen.
Okei.
Niin nyt... Katsotaan nyt sitten, mihin näyttää, mutta voi olla, että nämä asuntokuvaukset edelleen suoritetaan sitten Sonylla.
Joo.
Tavallaan myös helpottaa, koska sitten sulla on tavallaan se yksi laite siihen ja sulla voi olla toinen laite toiseen käyttöön. Niin.
Joo, kyllä. Droneet, mihin droneet on hävinnyt? Myydäänkö niitä vielä?
Myydään.
Paljon?
Ehkä se suurin buumi oli semmoinen, on nyt hävinnyt. Et sen huomaa myös hyvin, että esimerkiksi joku iso tekijä kuin Motonetti niin, tai Prisma, niin nyt se katsotaan sitten Alelaaresta, että Motonettihan luopus kanssa koptereista kokonaan. Okay, sitten. Prismahan tainnut tehdä saman tempun, tai sitten siellä oli jotain yksittäisiä malleja enää.
Jotain Sparkkeja oli mun mielestä viimeksi ainakin paikallisessa.
Joo, ja Sparkkikin taitaa olla jo sitten end of life -tuote sinänsä. Et edelleen myydään, totta kai nyt tässä tietenkin nämä säädökset.
Niin kun se vaikuttaa siltä, että valmistajat, no DJI tässä tapauksessa, niin nehän satsaa nyt tosi paljon niin kuin muihin laineihin kuin ehkä joo, siihen niin kuin droneen pelkästään.
Suomessa on kumminkin aika niin kuin koptereissa niin vapaa tämä toimiminen, että ei, säännökset on kaikilla tietenkin samat, mutta ei ole sillä tavalla, että valvotaan sitä tai rahastetaan lennättämisestä, sanotaan näin päin. Et sitähän tuolla Espanjan maissa on esimerkiksi, niin sieltä tulla miljoona eri lupaa, ja jos ei sulla puuttu joku yksi lippulappu, niin sen jälkeen sakkola vähtää saman tien.
Kyllä, kyllä. Onko Suomessa sun mielestä niin liian helppoa vai liian vaikeaa lennättää droneja? Nythän on tulossa jonkinlainen tämmöinen koulutuspakko siihen hommaan.
Siellä on vähän kahdenlaisia lentäjiä. On näitä, ketkä lentää siis säännösten mukaan, ovat tietoisia, hyvin tarkkoja. Eivät halua niin kuin millään rikkoa, koska ne tietää, että jos sä siellä niitä rikot, niin sen jälkeen asiat vaan niin kuin vaikenee koko ajan. Ja sitten on näitä, ketkä ei niin kuin piittaa niistä yhtään. Mitään. Tietävät kyllä, mutta eivät piittaa.
Sä lennät drone ja teet noita asuntoesittelyvideoita osittain niillä ainakin, niin mitä sä käytät tällä hetkellä?
Mulla on kaksi kopteria, no, mulla on Inspire 1 sillä X5 kameralla, ja nyt noita asuntovideoita mä oon enemmän nyt sitten rupenut lentämään Mavic 2 Prolla sitten.
Okei, okay, joo.
Ihan sen takia, että se on niin paljon nopeampi käyttää.
Miten se kuvanlaatu poikkeaa? Mavic 2 Prossa on tuuman kenno.
Joo.
Se on vissiin myöskin se X5.
Se on itse asiassa Micro Four Third kennolla, se on vielä isommalla.
Ei isompi kenno.
Päiväsaikaan lennetään asuntokuvaukset, niin
ei mitään,
ei mitään eroa.
Joo.
Ehkä jopa vähän ehkä parempikin, koska se on niin paljon uudempaa tekniikkaa, niin se väri on ehkä paremman näköistä niin kuin suoraan purkista otettuna ulos.
Joo.
Sitten kun mennään sinne hämärään ja muihin, niin sitten tietenkin tämä isompi kopteri on parempi kuvalaadultaan.
Mutta se on tavallaan niin lyhyt aika se hämärässä kuvaaminen, kyllä, niin kun liian hämärää lentää, niin se on ehkä vähän
se. Se on ehkä se suurin sitten. Ja sitten se, että taas sitten kuvanlaatu tuossa Mavic 2 Prossa ja myös stillikuvat, kun on 20 miljoonaa pikseliä, niin se on ihan riittävä sitten jo.
Kyllä. All right, meillä rupeaa aika kohta loppumaan, mutta viikon päästä reilun on Applen tämä esittely uusia tuotteita, vissi onko se 10. päivä vai mikä se?
Taisi olla, joo.
Niin mitä sä odotat sieltä tulevana? Aika paljon on tietysti puhuttu, uutta iPhonea on tulossa 16-tuumaista MacBook Prota.
No iPhone, ymmärtääkseni näin, että tuleva iPhone on vaan tämmöinen pieni facelift olemassa oleviin. Toki se kameraosuus kai pikkusen taas paranee siellä. Nähtäväksi jää. Se 16-tuumainen Mac on ehkä ihan mielenkiintoinen nyt sitten.
Aiotko katsoa sen livenä?
Kyllä.
Mä olen joskus nähnyt sulla jostain Instagramissa tai jostain oli kuvia, kun sulla oli useita ruutuja, tapahtui eri asioita. Oliko lätkäjä
kyllä, Apple-eventti. Kumpaakaan ei voinut ohittaa, että silloin Mörkö Anttila taisi just tehdä maaliakin. Niin
samaan aikaan tuli
samaan aikaan molemmat, se oli helppo.
Joo, se on. Nykyaikana kaikki on mahdollista. Mutta hei, kiitos kun osallistuit tähän keskusteluun ja onnea ja menestystä yritykseen ja elämään muutenkin. Kiitoksia.
Kiitos.
Yes.